Dneska si mluvit o rodině. A Kristi mi dovolila, abych začal příběhem z její rodiny. Kristi má sestru, jmenuje se Trisha. A Trisha dělá někdy divná životní rozhodnutí a tím si život sama sobě zbytečně komplikuje. Vlastně má tetování na nohách. Na pravé noze má slovo hard, jako těžký, a na levé noze časy, times. Kristi je z ní často frustrovaná a někdy se hádají hlasitě. Ale existuje pro ně nepsané pravidlo, protože jsou sestry, obě ví, že si můžou říct navzájem cokoliv. Ale když se někdo jiný začne hádat s Trishou, nebo jí chce říct něco ošklivého, Kristi to nedovolí. Proč? Protože Kristi má ráda Trishu. Nesouhlasí vždy se vším, co dělá, ale protože jsou sestry, mají k sobě takhle blízko a mají důvěrný vztah. Tak je to pravda, že budu dneska mluvit o rodině, ale ne o obyčejné rodině. Mluvíme dnes o církvi. Pro někoho z vás zapojený v církvi je součástí normálního života. Například já jsem byl v církvi od dětství. Myslím, že jsem byl nashromážděný už několik dní po svém narození. Jsem vděčný za to, co mi moje rodina tímto dala, co mi tím odkázala. Ale můžu k sobě být upřímný a říct, že ta církev, kde jsem vyrůstal, nebyla úplně perfektní. Protože my lidi nejsme dokonalé. Dneska vím, že Ježíš má pro církev i lepší plán, tak jak tomu rozumím z Bible. Zjistil jsem, že se dnes zejména západní církve o něco uchůzují. Někteří z vás jste nashromážděni dnes nebo tento rok poprvé. A církev je pro vás nová věc. Nedávno jsem četl knihu o církvi, jmenuje se Když církev byla rodina, která mě vedla zpátky do Božího slova. A začal jsem vidět znovu jeho církev v Biblii, jak Bůh to chce a ne jako chci já. Naše hlavní pasáž z Bible je Židům 10, 19 až 25. Je to krásný text, který nám říká o tom, co to znamená být v Kristu a být v církvi, v jeho rodině. Možná to není klasický text o církvi, ale můžeme se učit hodně o Božím plánu pro jeho církev. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně, cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očistěním od zlého svědomí a s tělem obmítým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, které vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Ale předtím, než se podíváme na ten text, musíme začít se základy. Tak co to je církev? Nevím, jestli máte stejný problém v češtině, ale vím, že v angličtině náš problém je se slovy. Máme jen slovo church. A church může znamenat budovu, nebo může znamenat skupinu lidí. Tak jsou někteří lidé, kteří si myslí, že jsou křesťani, jen kvůli tomu, že chodí každý týden do kostela. Tady zmíním známý příklad. Jenom proto, že stojím v garáži, tak to ještě ze mě nedělá auto. A jenom proto, že chodím do kostela, tak to ze mě ještě nedělá křesťana. Chodit do kostela neznamená, že člověk následuje Ježíše. Ježíš měl daleko lepší plán pro svou církev, než se prostě jen tak spolu setkávat jednou týdně. Proč myslíte, že někteří lidé jen chodí do kostela a nezapojují se do církve? Myslím, že chápu proč. Protože je to jednodušší prostě jít do kostela a vrátit se domů stejný. Ale to není Boží plán pro nás, jeho církve. A dneska uvidíme, jak krásné je to být část jeho těla, jeho církve. Podíváme se na ten text. Ta první slova jsou tak obyčejná, ale jsou pro nás plná významu. Autor Židům je navzal bratry. A Pavel a další autoři často psali v Novém zákonu, že jsme bratři a sestry. A používá se stejné řecké slovo adelfos pro rodné bratry a pro bratry v Kristu. Rád bych vás upozornil, že kontext slova bratr byl v tehdejší době a kultuře hodně jiný, než jak ho chápeme dnes. Tak musíme vědět, co to znamenalo, když se řeklo, že jsme sourozenci. Pojďme se podívat na pár veršů, ve kterých se píše o bratřích. V Matoušově evangeliu Ježíš řekl, když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, dali si říci, získal si svého bratra. A Pavel píše v Římanům 14:15, trápí-li se tvůj bratr proto, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel. A Jan píše v 1. Janově 2:9-10, kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. V době Nového zákona rodiny v té kultuře byly silné skupiny a existuje to ještě dneska v některých zemích. Ty rodiny měly větší moc na rozdíl od dnešní západní kultury, která oceňují individuální volba a moc. Ti lidé byli členy rodinné skupiny a museli se zodpovídat v rodině za své činy, kariéru a všeobecně za život členů rodiny. V podstatě život toho člověka byl pevně zakotvený v tvé rodině. A často ty rodinné vztahy byly dokonce silnější než manželské vztahy. Samozřejmě, manželství není špatné a vím, že Bůh chce, aby naše manželství bylo plné lásky a abychom ctili Ježíše s naším manželstvím. Ale v té době a kultuře, to jestli manželství bylo dobré nebo ne, nebylo jediným cílem života. Vztah s rodinou v té době byl nejdůležitější. Tuto kolizi kultur můžeme hezky vidět ve filmu Titanic. V tomto filmu si hrdinka Rose má vzít muže, kterého pro ní naplánovali rodiče. Problém je, že ho nemá rád. Rose má srdce pro jiného. Ale svázek těch dvou lidí by byl pro celou rodinu výhodný a prospěšný. A my z Ameriky a možná z Evropy se díváme na takový film a vidíme prostě nespravedlnost. To není fér, že Rose si musí vzít muže, kterého nemá ráda. Měla by si vzít Jacka, naše hrdinu. Nechápeme to, ale na tomto příkladu je tento koncept, že rodina má prioritu dobře vidět. My nechápeme, jak to funguje v jiných kulturách. Individuální přání nejsou na prvním místě. Na prvním místě je to, co je důležité a prospěšné pro rodinu. A takový byl svět Pavla a dalších autorů, když psali nový zákon. Ta úžasná část této zprávy není jen to, že jsme bratři a sestry v Kristu. To už víme. Víme, že jsme v Boží rodině. Hodně křesťanů se zdraví jako bratři a sestry, ale pro většinu z nich jsou to prostě jen slova, která označují lidi, s kterými chodí do shromáždění. Ale má to být víc. Přemýšlejte o stazích s vašimi sourozence, jestli máte sourozence. Kristi má ten blízký vztah se svou sestrou, i když nejsou spolu často. Udělali by pro sebe cokoliv, kdyby bylo potřeba. A mám stejnou situaci se svou sestrou. Je tam zvláštní blízkost, kterou nemám s nikým jiným. jsme prostě rodina. Ale když se staneme křesťany, Bůh nám dá novou skupinu. Jeho skupinu, jeho rodinu, církev. Víme, že v Kristu jsme nová stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A když z nás Kristus dělá nové stvoření, on opravdu dělá nové stvoření. Nechce, abychom byli sami, ale dal nás do církve. Ale často zapomínáme, že když někdo udělá rozhodnutí následovat Ježíše, to znamená nejen, že má Boha jako nebeského Otce, ale taky tím získá sourozence. Ale víte, co nevidíte v Novém zákonu? Učedníka Krista bez církve. Pavel říká v 1. Korinským 12.13. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedným duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni tímž duchem. On dal jasně najevo, že když přijeme spasení skrze Ježíše, jsme spasení a jsme část jeho rodiny. To je základní věc, kterou jsem se naučil, když jsem byl malý. Ale v Americe, v církvích, taky používáme další výraz, že Ježíš je náš osobní spasitel. A je to pravda, že my sami děláme rozhodnutí pro Krista. A Ježíš miluje každého z nás osobně a zemřel na kříži, aby zbavil hříchu každého člověka. Ale to neznamená, že můžeme žít sami bez církve. Často se potkávám s věřícími lidmi, kteří říkají, že nepotřebují církev. Můžou prostě chválit Boha doma a modlit se sami a číst Bibli. To stačí, říkají. Ale ty lidé nevědí to, co o tom říká Bible. Je to pro nás důležité být v církvi a je to taky důležité pro Boží plán spasení světa. V Janově evangeliu 13.35 vidíme, že Bůh chce, abychom se milovali navzájem. A díky tomu budou vědět, že jsme jeho. Ale jak se můžeme milovat navzájem, když nejsme nikdy spolu, nebo jsme spolu jenom pár hodin v neděli? Není to tak těžký někoho mít rád, když s ním nemusím moc mluvit. A mám k tomu jednu další myšlenku. Každý ví, že není lehké milovat některé lidi. Někteří lidi jsou protivní, nepříjemní a prostě mají jinou osobnost než my a nevycházíme s nimi dobře. A to bude vás asi překvapený, ale ti lidi taky existují v církvi. I já jsem někdy takový člověk. I vy taky. Ale máme mít lásku jedni k druhým. Máme se milovat v problémech a v radosti. Máme se si prokazovat milost, když nám někdo křivdí. Není to vždy jednoduché, ale je to Boží příkaz. Přemýšlejte o tom, proč se setkáváme na bohoslužbě. Není žádný jiný důvod, proč se tady v neděli dopoledne setkáváme, kromě Ježíš. Tak proto ho musíme poslechnout a mít lásku jedni k druhým. Inspirace k tomu je v následujících verších, 1. Petrově 2, 9 a 10. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásili mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyl lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Tak pokračujeme v listu Židům. Mám rád ty další verše, které mluví o tom, jak se můžeme odvážit vejít do svatyně. Jenom skrze Ježíše. To je úžasný, ale také úžasný je něco, o čem jsem předtím nepřemýšlel. Že vejdeme do svatyně spolu. Že Ježíš nám otevřel opony. A že máme tak velikého kněze nad Božím domem. Pořád autor používá množné číslo, když mluví o tom, jak se máme chovat, když následujeme Ježíše a co dělal Ježíš pro nás. protože byl ukřižován a vstal z mrtvých nejen pro mě, nejen pro tebe, ale pro nás. Samozřejmě pro mě zemřel, ale jeho plán A byl, že teď jako následovník Ježíše nejsem sám. My jako jeho církev máme dělat jeho vůli tady na zemi a jít ke všem národům a získávat mu učedníky a křtít je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A neměl plán B. Jeho církev je jeho jediný plán. Nevím, jaký z toho máte pocit, ale vidím tak jasně, že Bůh chce, abychom byli rodina, která mu slouží a chválí ho. Tak to jsou zajímavá úvaha, ale vidíte pro sebe aplikaci? Možná myslíte, že je to jenom o slovech, ale já si to nemyslím. Vidím Boží plán, že máme být bratry a sestrami, ale často takhle nevypadáme. Často vypadáme prostě jako spoluúčastníci na shromaždění. Co to pro nás znamená? Nežijeme v biblické kultuře a době, jsme tady v Evropě v roce 2015. Ale co to znamená být část církve dnes? Jak to Ježíš chce? Zmíním pár věcí, které mě napadly. Za prvé, malé skupinky. Je to lehké zapomenout na to, že bohoslužba nedělní ráno není nejdůležitější událost pro církev. Nechci tím ale říct, že to není vůbec důležité, protože je. A Židům 10.25 nezanebávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Tak vidíme, že chodit do shromáždění je něco, co musíme dělat. Má to být pro nás zvykem. A shromáždění v neděli je krásná oslova Boha, kdy ho společně chválíme, zpíváme mu, učíme se víc o Bohu z kazání. Ale i když můžeme spolu nádherně chválit Boha na bohoslužbě, ten čas někdy není vhodný k budování vztahu. Neměl by to tedy být jediný čas setkávání následovníků Ježíše v týdnu. Zažil jsem takovou radost a lásku při setkávání s dalšími bratry a sestrami v naší malé skupince ve středu. Už jsem znal ty další lidi na skupince, ale teď díky skupince je znám víc a hlouběji. Beru je teď víc jako bratry a sestry a nejenom prostě jako lidi, kteří sedí vedle mě na shromáždění. Naše životy začínají být zakotvené v naší duchovní rodině. A tou je církev. A já bych vás chtěl pozbudit, abyste se začali setkávat s dalšími věřícími a otevřeli Bibli spolu. Mění se život, když se sdílíš o svých problémech a starostech a víš, že ti další lidé tě znají a modlí se za tebe. Je to rodina. A je to něco, co se často nestává na nedělní bohoslužbě, ale stává se to, když zažijeme společný život s dalšími následovníky Ježíše. Další možnost je, jak se účastníme církve. Můj taťka je pastor, tak rozumím tomu, jak to funguje někdy v církvích. Všichni chtějí poznat pastora. Všichni potřebují pomoc od pastora. A pastor jim také chce pomoc. Můj taťka to chtěl a vím, že Ivo taky to chce. Ale Ivo je jenom jeden bratr a my jsme skupina bratrů a sester, která potřebuje také pomáhat ostatním. Potřebujeme se navzájem modlit. Slyšeli jste mě? Věřím, že to potřebujeme dělat. A proč? Protože jsme rodina. Jsme bratři a sestry. Ještě jedno, čteme verše 23 a 25. A uvidíme, že toho povzbuzení není jen pro pastory a profesionální služebníky, ale je pro každého z nás v Boží rodině. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden od druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanebávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Tak na závěr bych chtěl položit pár otázek na zamýšlení. A kdyby vás jedna z těch otázek zaujala, tak na ní zkuste nezapomenout a přemýšlejte o tom víc. Jak se můžeme lépe účastnit církve Boží rodiny? Jak můžeme lépe pomáhat vašim bratrům a sestrám v Kristu? Jak můžeme lépe poznat bratry a sestry v církvi? A víte, co bratři a sestry v církvi potřebují? Mají finanční potřeby nebo někdo potřebuje přátelství? A jak můžete zjistit, jak jim pomáhat? Má Bůh a Boží rodina správné místo ve vašich životních prioritách? Má církev, vaše duchovní rodina, přednost před vašimi dalšími koníčky a aktivitami v životě? Dokonce někdy nastanou v životě situace, kdy by měla mít církev přednost před vaší tělesnou rodinou. Máte to tak? Vím, že to můžou být těžké otázky, ale je to pro nás moc praktické a důležité. Modleme se. Pane Bože, děkuji za tvou církev. Díky za to, že nás miluješ tak moc, že nás nenecháš samotné. Dal jsi nám svatého ducha a bratry a sestry. Tak pomoz nám, abychom navzájem milovali a prokazovali si milost. Milujeme tě, Pane. Amen.